Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači. Je středa 8. května, to znamená výročí ukončení druhé světové války, to znamená sváteční den. Je po 10. hodině, stanice Radiožurnál Sport a pořad Na place. A mým dnešním vzácným hostem je hokejový agent Pavel Maršoun. Pavle, vítej.
Dobrý
u
den.
Nás na place. Když se řekne hokejový agent, nezní to vlastně trošku pejorativně, když se řekne hokejový agent jako agent s teplou vodou? Jako, dá se tomu říct i nějak jinak než hokejový agent?
No tak já nevím, co máte vy herci, ale vy snad máte taky hokejový, máte svoje agenty.
Ano, máme. Bejvávalo teda u mě, ale spousta lidí třeba agenta má, ano.
Tak to samé je u hokejistů, že někdo agenta má, někdo nemá. Ale v podstatě je to taková práce za ty kluky, za ty sportovce, aby se nemuseli zabývat nějakýma věcma, mohli se věnovat jenom tomu sportu.
To je právě to, že já si myslím, že to je v podstatě dost neviditelná funkce, protože málo kdo ví, kdo má jakýho agenta. Tvým asi jedním z nejslavnějších vlastně hokejistů je Kuba Voráček, který už teda skončil. Ale mě vlastně zajímá, co to obnáší, jako jestli mu zařizuješ smlouvu, potom mu zařizuješ třeba přelet, i zařizuješ mu bydlení, že mu zařizuješ úplně všechno, aby se mohl jenom věnovat hokeji, anebo je to opravdu jenom smlouva, já to fakt nevím.
Tak konkrétně třeba u Kuby Voráčka, kterýho jsem si vyhlíd, když mu bylo 14 let, tak je to vlastně kluk, který má sen hrát někdy NHL, nebo jako to mají všichni ty mladí hokejisti, ale jde o to navázat s tím klukem vztah, aby prostě k vám měl nějakou důvěru a věřil vám v nějaký schopnosti a zkušenosti, které už z toho máme. To znamená, u Kuby to bylo tak, že v 17. odešel do Ameriky, kde jsme mu zajistili angažmá v juniorské lize, kde byl 2 roky, byl draftovaný, později podepsal smlouvu v NHL a bylo o to zajistit mu, aby měl kde trénovat mimo sezónu, aby měl postaráno o veškerý servis, který potřebuje, aby se mohl věnovat jenom sportu. Takže jedna věc je smlouvy a další věc je nějaký vztah a důvěra v toho agenta, aby ten sportovec mu věřil a dal na jeho rady z nějakých osobních zkušeností.
Tak já vím z vlastní zkušenosti, že vy jste velcí kamarádi, jezdíte pořád neustále na nějaký akce sportovní a tak dál, přirostli jste k sobě, ale když třeba ještě se vrátím k tomu, že dejme tomu, že on je v Americe a teď tam potřebuje něco řešit, tak ty letíš za ním, anebo to děláš po telefonech, nebo jak?
Ne, tak my vlastně od začátku jsme byli s Petrem Svobodou,
ano.
Byl střelec z Nagana, který vlastně žil v Americe a všechny tyhle věci řešil v Americe za něj. Když se v létě vrátil Kuba do Čech, tak zase já jsem přebíral jeho věci tady v Čechách, ale spíš to bylo, Kuba věděl dobře, co má dělat, spíš to bylo o tom nějakým kamarádským vztahu a taková na osobní rovině prostě. A když potom byla stávka v NHL, tak Kuba začal tady v Pražském Lvu, tenkrát KHL, tak zase já jsem mu tady vyjednával smlouvu, staral jsem se o něj a později zase přišel do Ameriky, kde ho přebíral ten americký agent Petr Svoboda.
To je dost běh na dlouhou tráť, když si ho najdeš ve 14 letech. Třeba Jirka Hrdina dělá pro Dallas Stars, dělá skauta, ale on asi dělá jenom, že typuje ty hráče nějakým způsobem a pak je předává těm americkým agentům. Ale ty si vlastně vyhlídneš svýho hráče a pak mu děláš jako agenta celou jeho hokejovou kariéru. No, takže to je takový komplex. Ne,
on je rozdíl mezi agentem a scoutem.
Tak.
Agent zastupuje hráče a snaží se pro ně vytvořit co nejlepší podmínky, kdežto scout pracuje pro konkrétní klub. Typuje hráče, pak to jde na draft, vybírá a pracuje pro klub. Je zaměstnanec klubu. Jirka Hrdina je šéf scout Dallasu
ano.
A vybírá hráče pro Dallas Stars.
Ano.
Kdežto my ty hráče máme pod sebou a vyjednáváme pro ty hráče co nejlepší kontrakty a podmínky v jednotlivých klubech, ať je to Evropa, ať je to Amerika, ať je to Česká extraliga.
Ty těch hráčů tam pod sebou v té stáji, jestli to tak můžu říct, máš poměrně hodně, na mátkou třeba Dravecký, Furch, Jeřábek, Kuba Klepiš, Martin Růžička, samozřejmě Kuba Voráček, Petr Vrána. A teď jsem viděl, že přibyl novej Adam Klaus, což je vlastně synovec Jakuba Voráčka, což je syn jeho sestry Petry Klausové. A přibyl ti na soupisce, on žije někde ve Švýcarsku a už hraje hokej na takové úrovni, že už si ho prostě vykoukl a dal si ho pod sebe. Je to tak?
Tak já si myslím, že já už tuhle práci dělám asi 23 nebo 24 let. A ono to začíná, že už dělám další generaci vlastně. Mm-hmm. Takže třeba v současné době Vlado Dravecký hraje za Třinec, je aktivní hráč, ale má syna, který si myslím, že je ohromný talent, který mu je 16 let, ale už hrál za Košice extraligu dospělých, je v 17 v reprezentaci. A to samý vlastně Kuba Voráček má synovce, další generace teda. A Adam Klaus hraje ve Švýcarsku v Lausanne, kde žije, už je tam 4 roky. A už letos vlastně naskočil do první reprezentace, do 16. A tak se snažíme s ním navázat spolupráci, ale já si myslím, že má největšího rádce, jako si myslím v Kubovi.
To je jasný.
A ten mu asi poradí vždycky nejlíp.
Já si pamatuju, že když jsme byli v roce 2019, těsně před covidem, asi na týden za Kubou ve Filadelfii, tak my jsme toho teda na práci přes den moc neměli, takže si asi dovedeš představit, co jsme celý ten den dělali. Takže v 11 my už jsme tam klepali na dveře nějakého baru ráno a večer jsme šli na zápas. A když se hrálo s Karolajnou, že si tady přihřeju svou polívčičku, když se hrálo s Karolajnou, tak nastoupil Martin Nečas, jo, který teda měl dneska v noci jako hororovej zážitek na ledě. A když to skončilo, tak já říkám, Kubo, já mám takový přání. Já bych chtěl se postavit na led Wells Fargo, Philadelphia, Wells Fargo Arena. A on říká, jo, tak pojď. Takže mi obul brusle od někoho od Ryflího, dal mi hokejku, já jsem si vyžádal blembák, protože jsem nebyl ve stavu jako příliš se po tom ledě jako dobře profesionálně pohybovat. A ten Adam Klaus šel se mnou a to byl takovýhle capart. Měl 12-13 let, no kolik je to, 5 let zpátky. A my jsme vlezli na ten led, rozdali jsme si 4-5 puků a já jsem to hezky pokorně zabalil a říkám, děkuju, to mi stačí, svezl jsem se po ledě Wells Fargo Areny ve Philadelphia. A právě s Adamem Klausem jsme si dali pár puků. Tak to jenom tak na vysvětlenou, jakože
tak že aspoň vidí,
byl to hezký zážitek.
Že když se to Adamu jednou povede, tak budeš říkat, že jsi byl u jeho začátku.
Jo, to je pravda.
Jsi s ním byl,
že jsem ho ve Filadelfii učil hrát golf.
Ano. Ne golf, hokej.
Golf, hokej. Vidíš, jak já už jsem z toho golfu zblblý.
Já vím.
Pavel Maršoun je dnes s námi na place. Pavle, samozřejmě před náma je mistrovství světa v hokeji, které se bude konat v Praze a v Ostravě. Začínáme v pátek, což je pozítří. Ale předtím ještě bylo finále extraligy. Jak se ti zamlouvalo?
Tak já můžu říct, že jsem nezažil lepší playoff, než bylo letos. A myslím si, že většina lidí si to hrozně užila, ať už fandili Spartě, Pardubicům, Třinci, tak měl to ohromný náboj a to, co třeba předvedl Třinec se Spartou v poslední vteřině,
vyřazení,
tak to ukázalo, jak ten hokej je krásný a jak prostě nikdy není konec, dokud se to neodhoukáže.
Přesně tak. Ještě přitom Sparta vedla 3-0. Vypadalo to, že jako hotovo posekáno, ale ten Třinec prostě, já jsem se o tom teď někde bavil, zaprvé teda Venca Varadě, ale Zdeněk Moták si myslím, že není žádnej jako nazdárek a že ten Třinec má tak obrovskou sílu, že tam prostě člověk nesmí polevit ani na vteřinu, což se teda stalo té Spartě těsně před koncem toho rozhodujícího zápasu, že kdyby Sparta to dotáhla, tak postupovala do finále, bylo hotovo. A oni to dostanou prostě takhle hloupě. Jako, dovedeš si to vysvětlit, proč tam teda nebylo všech 5 Spartanů, nelehli tam a neřekli, tady už prostě nikdo neprojde?
No tak já nevím, kdo by to říkal, že rozebírali to poslední vlastně střídání Sparty a že tam vlastně by pět hráčů udělalo si šest chyb. To poslední střídání, kdy vlastně 12 vteřin před koncem byl puk ve třinecký třetině. Že? Jo. A jestli už všichni měli nakročeno ke slavení, nebo už prostě ta koncentrace, už prostě si řekli 3 vteřiny, je to v rohu, tak se nic nestane, jako to bejvá, no, tak ono se stalo. Že? A je to ohromný příběh, to je prostě na film, co ten Třinec jako letos předvede. Jako.
Je to pravda, ještě navíc ten Daniel Voženíle, který musel být jako červený hadr pro ty soupeře, tak mně se právě strašně líbil, jak byl drzej, jak lezl furt před tu bránu, otravoval a vlastně zajistil ten vyrovnávací gol 2/10 vteřiny před koncem, kdy Třinec by balil a jel na dovolenou, tak on to tam šoupnul 2/10. Hmm. Prostě nevím, jestli je to štěstí, nebo štěstí přeje připraveným, nebo jestli je to drzost, ale prostě to tam dali a otočili úplně kompletně celou sérii.
Jako tohle jsou ty sportovní příběhy, že jo? Ať je to americký fotbal, kolikrát Super Bowlu hotovo a v poslední minutě prostě se něco stane, nebo to na tom, ten sport je tak krásný, že jo? Že nikdy není, dokud se to neodhouká, není hotovo, ale já si myslím, že ten Třinec je v tomhle strašně má oproti jiným týmům výhodu, že jádro týmu je pohromadě už dlouho. Prošlo si téma finálema, téma playoffama, téma, že prohráli finále třeba s Litvínovem. Jo? Ale prostě to jsou všechno zkušenosti, který nejde načerpat, to se musí prostě prožít, musí to odehrát. A ten tým se tolik nemění, tam se ročně vymění 2-3 hráči, prostě odejdou, doplněj se, ale to jádro zůstává stejný a ty kluci, protože tam jsou starší kluci, tam je Petr Vrána, Dravecký,
Martin Růžička
a už mají tolik zkušeností, že ty kluci, kteří tam přijdou, anebo jsou ty mladší, tak si nedovolí nic ošidit, protože to neošidí ani ten Martin Růžička, ani ten Petr Vrána. Takže tam prostě to má svoji hierarchii a ten tým prostě táhne a kdo netáhne, tak tam není prostě.
Jasně.
Jo, což třeba příklad Páník, výměna za Čenčalu. Ten Páník tam nese tak, jak by měl, tak došlo k výměně a nakonec zase nějaká karma nebo něco ten Čenčala vyřadil Pardubice.
No. Je to nádherný příběh. Když se posuneme v tom příběhu úplně do finále, tak Pardubice vyhráli snad v českým rekordu základní část. Měli myslím 121 mm-hmm. nebo 122 bodů. Úplně jako nazdar. No hotovo, vlastně my jsme tady a počítejte už s náma.
Dream team,
že už jsme mistři ligy, blablabla. Petr Dědek, že ambiciozní, chce mít prostě tu to Dynamo jako vlastně svou výkladní skříň jako úspěšnosti a tak dál. A ejhle prostě narazili na Třinec. Proč si myslíš, že se to, jako když měli takhle tu základní část odehranou, což ještě vůbec nic neznamená, protože playoff je úplně jiný a souhlasím s tebou, že ty zápasy byly naprosto fantastický, to jezdilo nahoru dolů, to byl tak nádherný hokej, že jako když se člověk dívá na NHL, tak si tak nepošmákne, jako bylo finále extraligy. Ale v čem byl teda ten problém, že ty Pardubky to teda nakonec teda prohráli to finále?
Tak jedna věc je, když postavíš dream team, nebo prostě opravdu tam jsou to bráči, že čtvrtá lajna by jinde hrála první lajnu a tak dále. Ale kolikrát to není rozhodující, což můžeš vidět na příkladu Toronto, který prostě je každý rok staví super tým a nevím, a ještě se jim to nepodařilo vlastně nikam teďkon dojít poslední léta. A i když ten Třinec přišel o 3 nejlepší hráče, i když hráli se zraněním a Martin Růžička a další, tak prostě měli takovou sílu, takovou obětavost. A já si myslím, že to, co předve Třinec, si myslím, že může nastat i u národního týmu. Že teďkom po brněnských hrách, že jo, všichni skeptický, protože se 3x prohrálo a tak dále.
Ale 6 zápasů předtím jsme vyhráli jednoznačně, aho, a teď 3x, bum.
Protože se zkoušel tým, každý zápas hráči na jiných postech a tak dále. A já si myslím, že i když teď všichni říkají, přijede 17 hráčů z NHL za Švédy hrát a tak dále, tak tohle ten Třinec názorně ukazuje, že to kolikrát není o Dream Teamu nebo o složení jména a tak dále, ale že to je spíš o tom týmovém duchu a o tom, co ty kuci tam obětujou. A pak potřebujete trošku štěstí a jde to dotáhnout. Že? Vždycky musíte mít super golmana. To, jak měl ten Třinec, tak to bylo skvělý. Nepochopitelný. A mě to trošku připomíná rok 2010, když jsme jeli do Německa jako outsideri, nepřijeli hráči z NHL, tým se poskládal vlastně většina hráčů z extraligy, z KHL a nikdo od nich neočekával, základní skupina nám nevyšla a najednou se to obrátilo, něčím se to nastartovalo a ten tým prostě odepisovaný vlastně přivezl zlatý medaile. Že?
No, k mistrovství světa se dostaneme po zprávách, ale když se ještě vrátím k těm Pardubicím, nebylo vlastně trošku zvláštní, že se tam vystřídali tři trenéři během tři čtvrtě roku nebo jedné sezóny. Začínal Václav Varaďa, který přišel z Třince, pak měl nějakou chvilku, si dal oddech, pak s ním koketovala Sparta, nedomluvili se, pak šel teda do Pardubic, tam to nedopadlo, šel pryč, přišel Radim Rulík,
To bylo v obráceně.
Byl Radim Rulík, potom přišel Václav Varaďa, pak odešel a pak byla vlastně jako náhradní varianta Marek Zadina. A jestli jako to nebylo trošku plýtvání dobrýma trenérama, jako ze strany Dynama.
Tak to je, já myslím, že tohle to je věc klubu nebo Petra Dětka. To nevíme, co tam za tím bylo. A nechtěl bych se do toho nějak pouštět.
Já to chápu, protože myslím si, že to opravdu není naše věc, je to věc Dynama Pardubice. Pavel Maršoun je dnes s námi na place. Prosím tě, ještě když se na chviličku vrátím k té tvé profesi hokejového agenta, úplně jsme zapomněli, kolik ty těch hráčů jako pod sebou máš, nebo kolik jich sleduješ, nebo kolika se věnuješ?
Tak nejsme velká agentura, dělám to se svým synem, který hokej hrál a teď vlastně dnes takovou trošku energii do ty firmy, že se začal zajímat o ty 14-15 letý kluky a tak dále. A máme pod sebou asi 45-40 hráčů, včetně těch 14-15 letech, s kterýma nějak spolupracujeme na jejich rozvoji a na jejich růstu. A je to právě dlouhá cesta, že vy, když začnete s klukem, který mu je 14 let, ale si v podstatě ten kluk, ten vrcholový hokej hraje třeba až za 7 let, nebo když je dobrý.
Tak je to dlouho.
Některým klukům se to podaří, některým se to nepodaří, ale už od takových mladých spolupracujeme a nechceme mít moc hráčů jako velké agentury, chceme s nima mít spíše kamarádský, rodinný vztah a co se mi osvědčilo, že vlastně s těma klukama já jsem kamarád, i když skončí kariéru.
To je super.
A jsme vlastně jakoby přátelé.
A jste na to jenom dva s tvým synem Petrem, jo?
Ano, máme člověka v Americe, samozřejmě když kluci přecházejí do Ameriky, ale s Petrem jsme na to dva.
To je obdivuhodný, to je jako neskutečný, to klobouk dolů, protože všechny ty právní věci, a teď v Americe je to jinak, že jo, je to jako strašně moc věcí, které člověk asi musí udělat, aby je zařídil, aby ten hokejista se cítil komfortně.
No, je to, říká, musí ten kluk komunikovat, musí, když ho přebíráte ve 14 letech, 15, tak vlastně komunikujete s rodičema, což je jasný. Pochopitelný. Ty rodiče rozhodujou a postupně musíte přejít v tu komunikaci s tím klukem a vidíte, jak ty kluci se vyvíjejí, že když mu je potom 18-19, tak už třeba za ně nemluví táta, ale už ten kluk si rozhoduje sám, každý je jiný, za někoho rozhoduje táta, když je mu ještě 25, to taky jsou takový případy. Ale je to tak, že prostě musíte navázat s tím klukem vztah, aby vám věřil, aby, protože on od malička, od 4, od 5 let je s tátou, táta mu říká co a jak a tak dále, ale to dítě už potom chce taky slyšet jiný názor, nebo prostě rodiče samozřejmě vždycky na prvním místě, ale takový ty rady zvenku, nebo to si myslím, že ty kluci potom berou. Jako.
Dobře, pojďme k mistrovství světa v hokeji, které nás čeká v pátek, začínáme s Finskem. Teď je taková rozvířená hladina trošku, co se týče trenéra Radima Rulíka, který v podstatě nenominoval některé hráče z NHL, třeba tvýho svěřence Jakuba Vránu.
Ne, Jakub Vrána není můj.
Já mám
Petra Vránu.
Jo, ty máš Petra Vránu, pardon. Jo, tak to jsem si spletl jména, vidíte, no, tak stane se. Ale je tam Jakub Nosek, i ten mladý Ticháček z Kladna vlastně. Mm-hmm. Pochopitelně nikdo z nás není v kůži Radima Rulíka a celého toho realizačního týmu, který si myslím, že je výborný, že jo, Jiří Kalous mu dělá asistenta.
Ondra Pavelec.
Pleky, Židlický, že jo, jasně. Ondra Pavelec, golmany, Petr Nedvěd, generální manažer a Martin Havlát, jeho asistent. Já myslím, že to je jako dobrá sestava. A co si myslím, tak mi řekni, co, jako někteří hráči z NHL přijeli, mají chuť reprezentovat a vlastně z té soupisky vypadli. A zůstali tam třeba hráči, kteří hrají po Evropě nebo extraligu.
Tak řekl si dobře, že tam jsou odborníci. Jsou tam bývalí hokejisti NHL, mistři světa. Prostě já si myslím, že tam jsou nejlepší jakoby lidi. Ukázali to ve 20, když trénovali 20, tenhle tým. A teď jsou uáčka, ale já si myslím, že Češi je národ trenérů. Každý by chtěl tam mít toho, nebo
proč
toho,
tam není ten,
proč tam
to,
není, víme to nejlíp a tak dále. Ale tohle je jejich zodpovědnost, těch trenérů. Oni vědí nejlíp, proč to dělají. My si můžeme říkat, že příklad měl tam být Kuba Vrána, protože je střelec a tak dále, ale my nevíme, že prostě na jeho místo jsou tam další dva, který vyhodnotil Radim, že jsou lepší a spíš potřebuje potom do dalších line, už se jim tam nevejde ten Kuba, protože už tam má nějaký kluky, který jsou zase na jiný úkoly, na oslabení a tak dále. Takže vůbec bych se nechtěl pouštět do toho, kdo by měl tam být nebo neměl. Je to zodpovědnost těch trenérů a věřím tomu, že vybrali to s nejlepším svědomím a tím, aby byl úspěch. A jak říkám, kolikrát to není o těch jmének, zase se vrátím, Pardubice, Třinec, že je to o tom, jak se ten tým dá dohromady, jakou bude mít kabinu, jak ty kluci budou držet při sobě a co se tam prostě odehraje uvnitř toho mužstva.
Mně se líbilo, že vlastně teď v tom Brně, na té přípravě, tam byl kádr asi 35 hráčů, že opravdu asi se tam rozhodovali dlouho, jak to celý namíchat, tu kabinu, a že ten kádr byl strašně široký. I on si asi vyzkoušel úplně všechny a nakonec z toho vznikla ta finálová soupiska, kterou ještě může doplnit někdo z NHL. Třeba můj jmenovec Martin Nečas z Karolajny.
Tak tím, že tam bylo hodně lidí, tak já si taky myslím, že ten výsledek asi neodpovídá nějakému současnému stavu české reprezentace. Ale tím, že samozřejmě, když je tam 35 lidí a ví se, že 10 jich vypadne, tak některý ty kluci můžou být nervózní, nemají jistotu, hrajou na různých postech, teď vlastně hrajou. Málo kdo tam odehrál dva zápasy, že jo? Nebo prostě se to střídalo. Takže ten výsledek bych až tak nepřeceňoval nebo něco, ale ta soupiska byla široká. Myslím si, že to nebylo jednoduché pro Radima a pro ten tým jako určitý hráče vyřadit. Ale myslím si, že to brali z nějaký současné formy a přesvědčení o charakteru těch hráčů a dělali to s nejlepším svědomím.
Tak, v pátek v 8, jestli se nepletu, Finsko. To nebude úplně jednoduchý oříšek, s Finama většinou máme velký potíže, Finsko, že jo, je ta z té zlaté čtyřky, to je jasný, ale když to jenom tak shrnu, tak tam máme Dánsko, Norsko, Švýcarsko, Rakousko, Velkou Británii, Kanadu. Abych ti pravdu řekl, já mám strach. I když ona, ta druhá skupina, není o moc lepší, že jo, nebo jako najdou se tam slabší týmy, ale kdo je dneska slabší tým?
Ale jako furt, ať už vyhrajeme s Finama nebo prohrajeme, ta skupina bude mít nějaký vývoj, my se musíme dostat do čtvrtfinále, samozřejmě s čím vyšší pozice, tím pro nás líp, aby jsme narazili na top týmy z té druhé skupiny, ale když chceš vyhrát mistra světa, tak musíš porazit všechny. A jak se říká, já se vrátím k tomu Německu 2010, teď my jsme byli skoro vyřazený, tam už bylo skoro hotovo, že ani v té základní části jsme nehráli žádné hokej, stejně se to nastartovalo, na nájezdy se vyhrálo a pak si přivezli mistra světa, takže já si myslím, že stejně bude záležet, aby jsme se dostali do čtvrtfinále. A zápas ve čtvrtfinále, když vyhrajeme zápas ve čtvrtfinále, tak si myslím, že už je to úspěch, když ne to, tak bude neúspěch. Hmm. Ale je to hodně dlouhý a myslím si, že vůbec ani nezáleží na těch prvních zápasech, nebo v té skupině se to může různě zamotat. Tam může se to zamotat i v té druhé skupině. Že? Nikdo neříká, že Švédové musí být první, nebo tam může být nějaký překvapení, jako bylo loni Lotyšsko. A může to být všechno jinak.
Zeptám se tě na jednu takovou jakoby intimnější otázku, na kterou se mě hodně lidí ptá. Jestli třeba ty agenti nějakým způsobem ovlivňují ty trenéry, třeba v nároďáku, aby mu ho tam jako nasadili, aby měl jakoby lepší prodejní pozici. Jestli tam existují nějaký tlaky vůči trenérům. Já si teda myslím, že ne, ale třeba se mýlím, nebo nějaký doporučení komunikace, nebo existuje to?
Jako já si myslím, že tadyhle u Ačka, jednak už jsou tam takový trenéři, který, kdyby byli ovlivnitelní, tak nejsou na těch pozicích určitě. Že oni chtějí úspěch a nedovedu si představit, že bych prosazoval nějakého hráče, jenom aby tam byl, aby se líp prodal a tak dále. A nedovedu si představit, že ten trenér by o tom rozhodl na úkor nějakého přátelství, nebo nevím, jo. Samozřejmě já jsem kamarád s těma trenérama, ale můžeme se bavit všeobecně a on si stejně vždycky udělá to svoje rozhodnutí. A to samý u mládeže, kdy je taková mylná představa rodičů, že když nemám agenta, tak nejsem v nároďáku. Což je úplně zcestný, protože já jako agent si nedovedu představit, že bych zavolal trenérovi juniorské reprezentace a chtěl tam prosadit nějakého hráče. Já vždycky říkám ten rodičům i ten klukům, říkám, to je přeci úplně kontraproduktivní. Hmm. Když budu někoho tlačit, tak ten trenér řekne, jo, tak ještě mu to dám sežrat a vůbec ne. Jo. Takže tohle to já vůbec si nepřipouštím a nemyslím si, že by agenti měli nějaký vliv na sestavu národního mužstva vůbec.
Hokej. Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s hokejovým agentem Pavlem Maršounem. Si samozřejmě povídáme o hokeji a konkrétně o mistrovství světa. Když vezmu druhou skupinu v potaz, pojďme si ještě povídat o mistrovství světa, kde je Francie, Německo, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko, Kazachstán, Polsko a Amerika. Slováci vlastně extralize, speciálně teda v Třinci, protože to mají kousek, ale nejen v Třinci, prokazují, že mají skvělý hokejisty. A jak je na tom jejich nároďák teď?
Tak Slováci na rozdíl od nás měli posledních letech výborný draftovaný hráče. Měli jedničku draftu Slavkovskýho. Mm-hmm. Měli...
Ten trošku zapad měli, mě připadne.
No ne, tak ne? Oni tyhle
mladí kluci... Málo mluví.
Já si myslím, že měl letos výbornou sezónu a pak je tam Šimon Němec, který byl vlastně draftovaný číslo 2, jo, což je úplně fantazie. A oni ten nároďák vždycky nějak složej a myslím si, že letos budou hrát výborně. Že tyhle ty kluci, který tam byli už v těch 18 letech, ten Slavkovský, který vlastně už vlastně zase je o dva, o tři roky a je zkušenější a tak dále, tak se budou prosazovat, ale já si myslím, že Slováci, akor oni budou hrát doma, že jo, oni do Ostravy přejedou všichni ze Slovenska, takže oni budou mít domácí prostředí, takže si myslím, že to bude jako pro ně, můžou být to překvapení, jak jsme se o tom bavili.
Já si to taky myslím, že Slováci jsou takovým černým koněm té druhé skupiny, protože Lotyši, i když byli loni třetí, tak to bude taky velmi překvapující tým, protože na ty si už dá každý pozor. Hmm. Bude to prostě napínavý. Když se dívám na ty dvě skupiny, pořád mě tam něco chybí. Už teda nějaký ten rok, myslím, že třetí. A to je Rusko-Bělorusko. Ty prostě tady nejsou. Teď se nebudeme bavit o nějaké politice a o nějakým rozhodnutí, ale jak to bereš ty? Není to škoda, že vlastně ty skvělí hokejisti, ruští i běloruští, prostě nejsou na té scéně, aby se srovnali s tím světem? Tím nechci probovat obhajovat.
Ne.
Říkám, beru to čistě o sportu, jenom jako hokejový fenomen.
Tak samozřejmě to chybí, že jo? Nebo prostě Rusové byli vždycky top 3 vždycky byli na mistrovství, nebo prostě vynikající hokejisty, když se jim to sešlo z Ameriky, tak měli Dream Team, že jo. A myslím, že tohle ani Bělorusko, o tom bych se ani nebavil, ale to Rusko opravdu chybí, ale myslím si, že to jako je na škodu i tomu, že ta KHL, vlastně teď se tady o ní vůbec nemluví, nebo prostě ta soutěž, která byla, jakoby říkalo se, druhá nejlepší na světě. Najednou o ní nic nevíme, nebo prostě míň lidí tam. Zase ta špička z Česka třeba mohla hrát KHL, kvalitnější soutěž a zase by jsme měli víc hokejistů obehraných v dobrý soutěži. A to Rusko prostě chybí. Jako nebudem si nalhávat, že samozřejmě je to jednodušší možná získat medaily nebo něco pro nás, pro Finy, pro Švédy, ale hokejově určitě chybí. A hlavně si myslím, že zápas Česko-Rusko vždycky
měl náboj
a vždycky tam šlo o něco víc a byly to nejlepší zápasy.
Když už se o tom bavíme a ještě tam dám takový dovětek, je pár slovenských hráčů i českých, který hrají v KHL a je po nich samozřejmě, nebo jsou tam ty tlaky, že prostě nebudou hrát na mistrovství světa, když hrají KHL, protože hrají KHL a protože berou peníze agresora, který vede válku v Evropě.
Jasně, to je prostě nařízení prostě svazu a každý svaz si to odsouhlasil. Vím, že trošku po volbách teďkon na Slovensku se uvažovalo o tom, že by se to Slovákům, že by se to povolilo, ale vlastně s tím, že vlastně je to mistrovství České republice, že by nemuseli být přijmutí tak, jak by Slováci měli být přijmutí tady, tak z toho sešlo.
Já si myslím, že je to v pořádku.
Jako pravidla jsou pro všechny, že jo?
Tak.
Bohužel tak to je.
Je to škoda vzhledem k hokejistickému umu, sportu, ale jako logicky je to, si myslím, já v pořádku.
Souhlasím.
Tak, pojďme od toho. Ten stav českého hokeje ty za poslední roky lítal tak trošku nahoru dolů, někdy spíš víc dolů, tak zlatou poslední máme 2.10 z Německa, pak máme 2.11 z Bratislavy bronz, jestli se nepletu, je to tak.
A Předloni bronz.
No a je to přece jenom 14 let, máme 3 medaile a samozřejmě, že Češi by chtěli v Česku stát na bedně a pokud možno nejvýš. Je to reálný?
Tak my jsme si moc zvykli v tom přelomu tisíciletí na ty medaile, brali jsme to jakoby skoro automatický, na Gáno a tohle všechno jsme si mysleli, ale trošku jsme trošku jsme asi zaspali v té výchově té mládeže a v tom rozvoji a nejednotnosti jakoby té přípravy a i v organizaci soutěží a všech těchto věcí, ale to o tom se bavíme už strašně dlouho. Já si myslím, že teď přichází trošku generace takových mladých kluků, který už zjistili, že to, co mají v klubech, jim nestačí. Najímají si svý trenéry, stojí to rodiče samozřejmě peníze, ale už dělají něco navíc, dělají ten development a už vlastně najíždějí na ten systém, který v Kanadě, v Americe už běží prostě strašně dlouho.
Ale přesto, jako podle tvýho pohledu, který se tomu věnuje, ne scoutingu, ale tvé práci hokejového agenta 24 let, tak přece jenom se pochopitelně ty podmínky mění. A já si pamatuju ještě na svou dobu, kdy vlastně, a je to i doba Jakuba Voráčka, Ondřeje Pavelce, spoustu hráčů, že jo, Jirky Tlustýho, kteří měli kousek od sebe zimák nebo od baráku a šli prostě hrát hokej. A dneska ty děti se tomu obloukem vyhnou, protože je to prostě moc práce, rodiče jsou taxikáři, jezdí soboty, neděle, turnaje, tréninky, je to náročný. Vím, že je to strašlivě náročný, jak finančně, tak časově především, a řekl bych, že ten zájem o ten hokej není tak velký, jako byl kdysi.
No, protože dneska mají ty mladý nebo ty děti spoustu jiných lákadel. A
jak jsi říkal,
když dítě dneska chce jakoby sportovat nebo hrát hokej, tak jeden rodič se musí obětovat, který bude dítě vozit do školy, ze školy na trénink, z tréninku a tak dále. Není to jednoduchý. Stojí to spoustu peněz. Je tu další konkurence, že dneska pro ty rodiče je lepší prostě koupit florbalovou hokejku.
Přesně. Stojí to
a hraje se to na školách, je to strašně populární a tak dále. A ten hokej, opravdu ty rodiče se tomu musí strašně obětovat. A takový to, jak ty jsi říkal třeba o těch kladeňákách, litvinovských klukách, který buď tak, doběhli na zimák, nebo přijeli na kole a tak dále, jo, tak dneska už je to strašně málo a myslím si, že chyby na zimákách nebo prostě v těch klubech. Vždycky byl, v každém klubu byl pan trenér, většinou to byl starší, který učil ty malé děti bruslit. A byl tam pořád a prostě dával jim nějaký základy. Dneska je to většinou tak, že tatínek, který možná někdy hrál hokej nebo hrál rekreačku jenom. A má kluka a když na tom zimáku je a čeká na něj, než skončí trénink, no tak si myslí, že by to taky mohl trénovat a depomáhat na led. A tyhle tatínkové, který nejsou tak školený, jako byli ty pánové, který tam učili ty děti bruslit od jak živa, tak už prostě tam má svýho kluka, už prostě ty rodiče prostě...
jsou peklo na tom zimáku.
Je to problém.
Je to problém. No,
jo, je. Dřív se s váma tenhle ten pán, který tam učil ty děti, ten se s rodičema nemazal, prostě vyhnal je i ze zimáků, nebo prostě jděte na tribunu a tak dále a těm dětem se věnoval, byl na všechny stejně spravedlivý, dokázal vycejtit, když tam byl někdo šikovnej. A prostě tyhle lidi připravovali tyhle kluky a když se zeptáš hokejistů, tak každý měl tohle svýho trenéra, na kterého vzpomíná, protože ho učil bruslič.
Je to i můj případ. No, doufáme, že se situace českého hokeje zlepší, že ten zájem bude velký, protože je to přece jenom náš národní sport, to si přiznejme, spolu s fotbalem a možná i tenisem. Poslední otázka, půjdeš se podívat na nějaký zápasy do Outučka? Nebo třeba i do Ostravy?
No, do Ostravy asi ne, ale do Outučka samozřejmě jeden zápas určitě bych chtěl asi vidět.
Já doufám, že se mi to taky povede a samozřejmě budeme naší reprezentaci držet palce, protože za prvé se těšíme na ten turnaj a za druhé jim přejeme, aby skončili na bedně a pokud možno co nejvýš. Dnešním vzácným hostem byl hokejový agent Pavel Maršoun.
Děkuju.
Na place s Pavlem Nečasem.